Marc, kota geni omene. Jésus a londolando so si lo kiri na gbata so lo konoda. A disperti lo amu peko ti lo. Na lango ti wungo tere, lo tonda ti fango ye na yati dati sambelango nzapa. A zo so a bongbi mingi ti ma fango ye ti lo, di ti ala kwa akpe, ala wunda tere ti ala atene.
Lo wara ye so kwen ando wa, so marati ndarati nye la, lo yeke na niso, lo yeke sara aye ti kpene so na lege ti nye.
Sara pande so la pepe, so mo lenge ti mari la pepe, ita ti Jacques, na Joseph, na Jude, na Simon so la pepe.
A ita ti lo ti wali ayeke na popo ti ege pepe.
Yesu a sara si a zone a ke ti ma na ben alo, Jésus a tena ala.
Nando kwe, a zo ayeke ne awa yanga nzapa. Me na gbata so a dulo da, wala na yati sewa tilo, wala na yati datilo, azo ake nelo pepe.
Jésus a lingbi ti sarambeni yeti kpene oko nando so pepe. Me lo ziagi mapoko tilo nando ti ambeni zo ti kobela si kobela ti ala kai. Li tilo akpe, mangati so a zona keti manabe. Na pekoni, Jésus a gweti faye na zona yati akete kodro so ayeke na tereti Nazareth. Lo iri a disciple ti lo baloko na use si lo tokwa ala use use. Lo mu na ala ngangu ti tumba a sioni yingo si lo mu na ala yanga lo tene.
Na gwengo ti ala, ala mu mbeni ye pepe, ala mu gi mbeni keke, ala mu kobe wara bozo ti lege, wara ngenza na yati bozo pepe, ala yu poro, me ala mu bongo use pepe.
Lo kiri lo tene na ala.
Tonga na ala si na yati mbeni kodro. Ala duti gina yati daso wani a yamba ala da. Mbi yasi nango iso, ala yeti londo ti gwe. Tonga na azoti mbeni kodro a kenti yamba ala, wala ayeti matene ti ala pepe, ala londo nando niso a on. Ala pika sese ti gbe ti gere ti ala, ti fa na azo niso ala sara sioni awe.
Tonga so a disciple a gwe ti fatene na azo atene.
Ala zi angbene lege ti sarango ye ti ala.
Ala tumba asione yingo mingi si ala kai kobela ti azo mingi na sarango mafuta na tereti azoni. Bia erode ama tereti Jésus. Mbangati so iritilo awu amundo kwe ambeni zo atene.
Jean Baptiste azingo na kwa awe. Ndani la lo yeke na ngangu ti sara na ayeti kwene so.
Me ambeni atene.
So elila.
Ambeni akiri atene.
So mbeni wayanga nzapa, tonga na ambeni wayanga nzapa ti andola.
So Herode amatene so lo tene.
So ta Jean-Baptiste la, bifa goti lo lani, me lo zingo na kwa awe.
Biani, Herode amuando yanga lo wani ti tene agbo Jean. Akanga lo na zingiri si abilo na dati kanga. Herode asala yeso ndale ti Herodiade. Wali ti itati lo Philippe. Herode akira mu Herodiat ti kawali chilo. Jean tene lani na Herode tene.
Dia amulege na mopepe ti tene mu mu wali ti itatimo.
Beti Herodiat da ke Jean mingi si lo ye ti tene afalo. Me lo wara lege ni pepe. Biani, Herode ayeke kpembe to ti Jean. Mangati so lo inga lo tene, Jean ayeke zo ti mbirimbiri. Lo yeke nga zo so nzapa azia lo nde ndali chilo. Herode ayeke bata lo titene azo asara sioni na lo pepe. Lo yeke na nzara mingi ti ma Jean-Baptiste. Me tongana lo ma lo, lo inga ye so lo lingbi ti sara ni pepe. Mbeni nzoni lege azi na Herodiade na lango ti matanga ti dungo Herode. Na lango ni so, Herode asara kota matanga ndale ti anene zo so ayeke sara kwa na yango ti lo. A turugo ti lo ti kota kamba nga na akota zo ti Galile kwe. Mo lenge ti Herodiade ti wali ali na ya ti dani. Si lo tonda ti todo, lo zia ngia na be ti Herode nga na zo so lo ti sala. Tonga so, bi atena mo lenge wali ni atene.
Kunda na mbie ti be ti mo, fade mbie ke muni na mo.
Lo deba yanga ti lo na mo lenge wali ni lo tene.
Biye dana be ti mbi kwe ti mu na mo ye so fade mo yeke hunda na mbi. Ata ndambo ti kodro gbia ti mbi.
molenge wali ni asigigi si agwea unda mama ti lo atene.
Nyela moyembi unda.
Mama ti lo atene na lo.
Unda gili ti Jean-Baptiste.
Molenge wali ni akiri hio na tereti gbia si lo tene na lo.
Biye momu na bi fafade so li ti Jean-Baptiste na yati mbeni kpangbara sembe.
Bundu agbu beti gbia mingi. Men bangati dengo basolo dena leti azoso kwe lo ti sala na matangani legeti ketene ti lo ni ayeke da pepe. Ni la lo tokwa mbeni turugu hio lo mu yanga na lo ti galali ti Jean-Baptiste. Turugu ni agwesi lo fa go ti Jean na dati kanga. Lo za li ti lo ni na yati kpangbara sembe. Lo gana ni si lo mu na molenge wali ni. Molenge wali ni amu na mama ti lo. So disipe ti Jean a matene ni, ala ga amu kwa ti lo si ala gwe alu ni. Awa to kwa aki na tere ti Jezu si ala fana lo peko ti ayeso kwe, ala sara nga na ayeso kwe, ala fani. Bati azo ayeke ga, ayeke gwe. Ayeke ga, ayeke gwe. Yesu asara si Jezu na wato kwa awara legeti tekobe pepe. Ndani la lo tene na ala.
Ala gaye gwe nambeni ndoso zo ake da pepe ti tene e wu tere tie, kete si.
Donga so ala mumbeni ngo. Ala gwe nambeni ndoso zo ayeke da pepe ti duti kakpo. Me azo mingi apa ala na gwe ngo ni si ainga ala. Azo alondo na yati akbata ndende. Ala mulege na gere si asikozo na ndoso Jezu na awa tokwa ni ayeke gweda. So Jezu asigigi na yati ngoni, loba gbati azo. Mawati ala agbulo. Mangati so ala yeke tonga na ataba so zoti batango ala ayeke da pepe. Tonga so lofa aye mingi na ala. So ndo aganduru ti vuko. A disciple ti Jezu aganduru na tere ti lo. Si ala tene na lo.
Mbonga o esi na ndoso, zwa eke da pepe. Mozi alege na azo so, ti gwe na akete kodo ti yanga ti yaka. Nga na akete kodo so, ayeke nduru gesi ala voko betite.
Jezu akiri tene na ala.
Ala wani, amu kobe na zoni chite.
Me ala unda lo atene.
Moye e gwe e vomapa alingwi na ale tingi nzangbambu use, si emuna ala chite.
Jezu ya unda ala.
Ala eke na mapa oke. Ala gwa basi.
Ala gwe apa si ala ga tene na lo.
Iyeke na mapa oku na asusu use.
Tonga so Jezu ya muyanga na disipe chilo. Ti tene na azo ni kwe ti bongbili ti ala ti duti ndende na ndo ti fini pele. Azo na duti. Ambe ni mbangbo oko mbangbo oko. Ambe ni bali uku bali uku. Jezu amu mapa uku na susu useso lo yo leti lo nanduzu lo musingira na nzapa na pekoni lo fayati amapa ni lo muna disciple ti lo ti kangbi ni na zoni kwe lo kangbi nga asusu useso na zo kwe zo oko oko ate yati lo asi a disciple aro tangati anduru mapa ni na asusu ni so angba asi sakpa balako na use. Azo so kwe atema pani, akoli ayeke saki oku. Gihio na pekoni, Jezu amu yanga na adisiple tilo titene ala kona ya tingo, ti gwe kozo tilo na mbage tingu, na mbage ti gbata ti Betsaida. Si lo wani lo mba tilo na peko ti mulege na gbati azo so ti kiri na ndo tiala. So lo zia lege na ala si ala gwe awe, lo gwe na litimbeni hoto, ti sambela. So ndo avuko awe, ngoni ayeke kana leti ngu si Jezu angbagi lo oko na sese. Lo ba disiple ti lo ayeke ba pasi mingi ti hona lini, mbanga ti pupu ayeke kiri ala kiri ngo na peko. Yesu asina ala, nduru na yanga ti ndaperele. Tonga so Jezu atambula na gere na leti ngu ti gwe na mbage tiara. Lo ye ti hon ala ongo. So ala ba lo, na tambula ngo na leti nguni, ala bati ala tene, so toro la si ala tonda ti dekongo. Na bangolo, mbeto asara la kwe, me hiyo tonga so, Jezu atene na ala.
Ala debeti ala, so mbila, mbeto asara la pepe,
na pekoni loko na yati ngona teretia la si pupu ni akai. Diti a disciple ti lo kwe akpe. Ngbangati so ala ingandati yeti kpeneti ama pa so pepe. Ala ngbati kpengba betiala. So ala fangu awe ala si na seseti genezarete. Si ala kanga ngochala na yangati nguni. Giso ala sigigi na yati ngoni. Azo a inga jesi hiyo. Ala mu loro agwe na sese ni kwe. Ala mu azo ti kobela nando ti akerekpa ti gana ala nalo. Nando so kwe ala ma atene. Jezu ayeke da. Nando so kwe Jezu ayeke hon da. Wala na yati agbata. Wala na yati akete kodro. Wala na yati akete kodro so ayeke na yangati yaka kwe. Azo ayeke mu azo ti kobela. Azia ala nando ti abarabara. Ala unda na lo ti tenelo zia ala ti ndugi yanga ti kota bongo chilo. Azo so kwe andulo teretia la aganzoni.